Азаттыгын алгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7. Саламатсызбы? Азаттык радиосунан 5 октябрдагы уктурууну баштайбыз. Бишкектин 1 май райондук соту 13 жаштагы секелекти зордуктоого айыпталган 4 адамга өкүм окуп, аны 8 жылга эркинен ажыратты.
Күнөөкөр өз күнөөсүн алдыго деп мен ойдомун. Биздин Кыргызстанда эмес, жалпы эле дүйнө жүзүндө ошо негизи баланын укугу бузулбаш керек деп эсептейм.
Баш калаанын тургуну Твиттерге жазган орой пост үчүн 1 жылга камалды. Укук коргоочулардын айрымдары катаал жаза, сөз эркиндигине коңгуроо десе, айрымдары кастык тилин жазууда башкаларга сабак болорун айтып жатышат.
Улут аралыгына, диндик көз караштарга эшеп билдирбешибиз керек, ага акыбыз жок. Реакция болуш керек, мамлекет иштеш керек ал боюнча, но бирок мынчалык эмес.
Орусия оккупацияланган Мариупольду калыбына келтирүүгө тажик мигранттарын жөнөтүүдө.
Кийинки айларда да ушундай айлык төлөйбү билбейбиз.
Бул жана башка темалар алдыдагы жарым сааттын өзөгүн түзөт. Студияда Санжар Иралиев, азыр жаңылыктарды угуңуз. Микрофондо Айнура Жекше кызы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Украинанын президенти Владимир Зеленский 30 сентябрда коопсуздук жана коргоо кеңешинин жыйынында кабыл алынган чечимди ишке киргизүү тууралуу буйрукка кол койду. Документте Орусиянын азыркы президенти Владимир Путин менен сүйлөшүү жүргүзүү мүмкүн эместиги айтылат. Чечим Орусиянын Украина аймактарын аннексиялап алуусуна байланыштуу кабыл алынган. Зеленскийдин буйругу 4 октябрда жарыяланды. Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков Украина президентинин чечими тууралуу комментарий берди. Азыркы мамлекет башчы позициясындагы өзгөрүүлөрдү же Украина элинин кызыкчылыгы үчүн өз позициясын өзгөртүүгө даяр Украинанын эмки президентин күтөбүз деп айтты ал. 30 сентябрда Зеленский Украина НАТОго тездетилген тартипте кошулуу арызын тапшырганын билдирген. Ошондой эле Киев Орусиянын башында Путин турган кезде эч кандай сүйлөшүүлөргө барбасын белгилеген. Анын алдында орус президенти Украинанын 4 аймагынын аннексиясын жарыялаган. Путин Москва, Киев менен сүйлөшүүгө даяр деп бир нече ирет билдиргени менен өзү аларга түздөн-түз катышаарын айткан эмес. Кумтөрдөгү коррупцияга байланыштуу камалган улуу көчмөндөр мурасы улуттук холдингдин башчысы Тенгиз Бүлтүрүккө таандык экени айтылган кат анын Facebook баракчасына жарыяланды. Анда ал 2 жылдан бери коркутууларга туш болуп келгенин жана тергөө менен кызматташууга даяр экенин жазган. Кат боюнча анын жакындары жана адвокаты менен байланышууга мүмкүн болгон жок. Буга чейин адвокат Кайсын Абакиров Бүлтүрүктүн ишинде кылмыштын курамы жок экенин айткан. Башкы прокуратура 13 сентябрда Тенгиз Бүлтүрүк жана дагы бир нече киши Кумтөрдөгү коррупцияга байланыштуу камалганын билдирген. Бишкектин Октябрь райондук соту 15 сентябрда аны 13 ноябрга чейин камакта калтырган. Буга чейин башкы прокуратура Кумтөрдү текшерүүдө ишкананын кызмат адамдарынын коррупциялык схемасынын натыйжасында мамлекетке 1 миллиард сомго жакын зыян келтирилгени аныкталганын маалымдаган. Мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун башчысы Мирлан Бакиров Манас жана Ош аэропорттору 49 жылга ижарага берилгени тууралуу маалыматты жокко чыгарды. Ал кечээ Жогорку Кеңештин тармактык комитетинин жыйынында бир катар сунуштар бар экенин айтты.
Бүгүнкү күнү Түркия, араб мамлекеттеринен, Россия Федерациясынан келген сунуштар бар. 49 жылга ижарага кетти деген бул такталбаган туура эмес маалымат.
Быйыл жайында министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров 2 аба майданды түркиялык компанияга сырткы башкарууга берүүнү көздөп жатканын билдирген. Парламенттин айрым депутаттары стратегиялык объектилер жең ичинен белгисиз компанияга 49 жылга сырткы башкарууга берилип жатат деп сындаган. Мындан көп өтпөй кыргыз өкмөтү ал компания менен келишим түзүүдөн баш тарткан. Мамлекет Манас акционердик коомунун акцияларынын 79%ына ээ. Душанбенин Шахмансур райондук соту 26 жаштагы көз карандысын журналист жана блогер Абдулло Гурбатини 7.5 жылга күчөтүлгөн режимдеги колонияга кести. Прокуратура журналистке 8 жыл сураган. Гурбати соттогу акыркы сөзүндө ак экенин айтып, өзүн актоону өтүндү. Сот журналисти бийлик өкүлүнө акаарат келтиргени, милиция кызматкерине күч колдонгону жана экстремисттик уюмга мүчө болгондугу үчүн айыптуу деп тапты. Адвокаты апелляциялык арыз тапшыраарын билдирди. Журналисти 15 июнда Шахмансур райондук прокуратурасынын кызматкерлери кармап кеткен. Ага кылмыш жаза кодексинин 3 беренеси боюнча кылмыш иши козголгон. Эл аралык укук коргоо уюмдары жана батыш өлкөлөрү Тажикстан бийлигин Гурбатини жана кармалган башка журналисттер менен блогерлерди кое берүүгө, куугунтукту, коркутууларды жана басым кысымды токтотууга чакырышты. Гурбати акыркы мезгилде социалдык темалар тууралуу видео материалдарында айрым аткаминерлерди сындап жүргөн. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыз кылуу башкармалыгы жол эрежесине байланыштуу мыйзамдарды одоно бузган учурда айдоочулук күбөлүктөн биротоло ажыратууну сунуш кылып жатат. Бул тууралуу кечээ Жогорку Кеңештин тармактык комитетинин жыйынында башкармалыктын жетекчиси Азамат Исраилов билдирди. Ал айыппулдун туумун алып салуу боюнча эл өкүлдөрүнөн сунуш түшкөнүн кошумчалады. Ошондой эле айыппулду төлөөдөгү жеңилдиктин мөөнөтү бир айга узартыла турганын билдирди. Учурда айыппулду 15 күндүн ичинде төлөсө 70% жеңилдик каралган. Айрым депутаттар айдоочулук көбөлүккө байланыштуу сунуштарды терең талдап чыгууну айтышты. Кыргызстанда былтыр 7000ге жакын жол кырсыгы катталып, 2020 жылга салыштырмалуу 22% көбөйгөн. Былтыр 780 киши каза болуп, 10000ден ашыгы ар кандай жараат алган. Физика боюнча Нобель сыйлыгы франциялык Ален Аспе, америкалык Джон Клозер жана австриялык Антон Цайлингерге кванттык механика жаатындагы ачылыштар үчүн ыйгарылды. Окумуштуулар 10 миллион швед кронасын же 902,315 долларды бөлүп алмакчы. Бир күн мурда медицина жана физиология тармагындагы жеңүүчү деп швециялык биолог Сванте Паабо аталган. Апта соңуна чейин химия, адабият жана тынчтык сыйлыгынын лауреаттары аныкталат. Экономика боюнча жеңүүчү 10 октябрда жарыяланмакчы. Сыйлыктар адатта 10 декабрда Альфред Нобелдин каза болгон күнүндө тапшырылат.
Жаңылыктарды Айнура Жекше кызы айтып берди. Бул жана башка кабарларды толук топтомун Азаттык чекит орг сайтынан табасыз. Аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет кызматы бүгүн 5 октябрда Чүй, Талас, Баткент, Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде жамгыр, бийик тоолуу райондорунда кар жаайт деп кабарлоодо. Батыш тараптан жел согуп турат. Абанын табы Чүй, Ысык Көл облустарында 20, Талас өрөөнүндө 22, Баткент, Ош, Жалал Абад облустарында 25, Нарын дубанында 15 градус болот. Бийик тоолуу райондордо +5, ал эми Бишкек шаарында абанын табы 20 градуска чейин көтөрүлөт. Жаан чачын болбойт. Бишкектин 1 май райондук соту 13 жаштагы секелекти зордуктоого айыпталган 4 адамга өкүм чыгарды. Ал 8 жылга эркинен ажыратылды. Бул кылмыш иштин алкагында жалпысынан 4 кишиге, 2 милиция кызматкерине жана 2 карапайым жаранга айып тагылган. 30 августта Свердлов райондук соту 2 милиция кызматкерин 15 жылга, мурда соттолгон бир адамды 10 жылга кескен. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожубаева айтып берет.
13 жаштагы секелекти зорлоого айыпталган 4 адамга карата Бишкектин 1 райондук соту өкүм чыгарды. Ага ылайык кылмышка шектүү 8 жылга эркинен ажыратылды. Өкүм менен ишти караган судья Нирбек Сатарбек уулу 4 октябрда тааныштырды.
Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 157-беренеси бошоо кылмыш жасоодо күнөлүү деп табылып, 8 жыл эркинен ажыратуу түрүндө жаза белгиленсин.
Судья ошондой эле айыпталуучуну жабыркаган тарапка моралдык кинемте катары 100,000 сом төлөп берүүгө милдеттендирди. Айыпталуучу 20 жашта. Зорлуктоого шектелип кармалганга чейин Бишкектеги мейманканалардын биринде официант болуп иштеген. Мурда соттолгон эмес, бойдок. Мамлекеттик айыптоочулар соттон айыпталуучуга 9 жыл жаза сураган. Жабыркаган тараптын жактоочусу жазаны мүмкүн болушунча көп берүүнү өтүнгөн. Жабырлануучу тараптын жактоочусу Тимур Султановдун айтымында, бул берене боюнча жогорку жаза 10 жыл.
Санкциясында көрсөтүлгөн 7 жылдан 10 жылга чейин ушу жазасы көрсөтүлгөн болчу. Сот бүгүн өкүм чыгарды 8 жыл деп. Анан кийин бүгүн резолютивдик бөлүмү гана окулду. Кийин толук текстин алып окуп таанышкандан кийин анан кийин бир кыздын ата-энеси менен кеңешип анан кийин бир чечимге келебиз.
Бул кылмыштын алкагында жалпысынан 4 кишиге, 2 милиция кызматкерине жана 2 жаранга айып тагылган. 30 августта Свердлов райондук соту 2 милиция кызматкерин 15 жылга, мурда соттолгон бир адамды 10 жылга кескен. Секелектин зорукталышына байланыштуу сот жараяндары жабык өттү. Өкүм чыккандан кийин айыпталуучу тараптын жактоочулары комментарий берген жок. Бардык сот жараяндарына байкоо салып келген балдар укугу боюнча ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнүн кызматкери Гүлзина Бообекова күнөөкөр тарап тиешелүү жазасын алды деп эсептейт.
Биз негизи эле ошо мониторинг жүргүзгөнгө келгенбиз, бирок өзүңүздөр билесиздер, баштан баштап эле мыйзамдарга ылайык биз сот процесстерине кирген жокпуз, бирок антке карабастан биз келип турдук ар бир процессти келип өзүбүздүн көзөмөлүбүздө ушул үй бүлөнү, жалпы эле ушул кызды өзүбүздүн ыйгар баланын укугун коргоончу ыйгарым укуктуу өкүлү Асил Чынбай өзүнүн көзөмөлүнө алып, мен ошо атайын келип карап турдум. Мындан тышкары дагы ошо кызга социалдык коштоо боюнча дагы тиешелүү мамлекеттик органдарга өзүбүздүн баягы социалдык коштоо боюнча тапшырмаларды берип турдук. Күнөөкөр өз күнөөсүн алдыго деп мен ойдомун. Биздин Кыргызстанда эмес, жалпы эле дүйнө жүзүндө ошо негизи баланын укугу бузулбаш керек деп эсептейм.
Гүлжана Бобекованын айтымында жабырлануучу кызын социалдык абалы, окуусу дагы балдар омбудсменинин көзөмөлүндө. 2-июлда азаттык милиция кызматкерлери жана дагы 2 адам 13 жаштагы кызы зорлоого шексин алып жатканы жөнүндө кызымды колдон колго өткөрүшкөн деген макала жарыялаган. Ушундан кийин аялдарга жана балдарга карата зордук зомбулукту токтотуу талабы коюлган акциялар Ички иштер министрлигинин алдында бир нече жолу уюштурулган. 8-июлда ушул иш боюнча териштирүү жүрүп жаткан мезгилде Свердлов райондук сот алдында кыздардын укугун коргоо талабы менен митинг өткөн. Ага 200 жакын активисттер, укук коргоочулар катышкан. Ушундай эле пикет Ош шаарында да шаардык милициянын алдында болгон. Алар балдардын, аялдардын укуктары тебеленип жатат деген негизде Ички иштер министри Улан Ниязбековдун кызматтан кетишин талап кылышкан. 19-июлда Ички иштер министри Улан Ниязбеков Бишкекте маалымат жыйын куруп, Секиректин зорукталышы боюнча Свердлов райондук милициясынын жетекчисинин 2 орун басарына сөгүш берилгенин жарыялаган. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.
Бишкектин 1-май райондук соту баш калаанын тургунун Twitter социалдык тармагындагы билдирүүсү үчүн 1 жылга эркинен ажыратты. 4-октябрда айыпталган тараптын жактоочусу шаардык сотко апелляциялык негизде арыз менен кайрылды. Бул кылмыш кодексинин 330-беренеси боюнча козголгон быйылкы 10 жакын кылмыш иштеринин бири болуп калды. Укук коргоочулардын айрымдары катаал жаза жалпы сөз эркиндигине коңгуроо десе, айрымдары кастык тилин жазууда башкаларга сабак болорунда айтып жатышат. Кененирээк кабарчыбыз Айгерим Акылбекованын баяны.
Бишкек шаарынын 1-май райондук соту ВИА аттуу шаар тургунунун Twitter социалдык тармагындагы билдирүүсү үчүн 1 жылга эркинен ажыратты. Соттун өкүмүнө ылайык ал катаал режимдеги түзөтүү колониясына камалат. Соттун басма сөз кызматынын маалыматында апрель айында айыпталуучунун мас абалында жарыялаган посту боюнча кылмыш кодексинин 330-беренеси менен кылмыш иши козголгон.
Соттук экспертизанын ушул жылдын 27-майындагы корутундусуна ылайык ВЭП аттуу жарандын жазгандары тигилчи бул этностук топко карата, башкача айтканда кыргыз элине карата кемсинтүүнүн белгилери, терс эмоционалдык баа берүүчү мүнөзгө ээ.
Деди 1-май райондук сотунун басма сөз катчысы Айзада Момунова. ВЭТ аттуу Twitter социалдык тармагынын колдонуучусу билдирүүсүндө Орусия менен Кытай тышкы карыз үчүн Кыргызстанды тез эле экиге бөлүп алышат деген мааниде пикирин жазган. Айыпталуучунун баракчасында оңго жетпеген эле катталуучу бар. Алдын ала маалыматтарга караганда, бул жаран Бишкектеги кыргыз орус славян окуу жайын аяктаган кесиби боюнча юрист. 4-октябрда анын жактоочусу Бишкек шаардык сотко апелляциялык негизде арыз менен кайрылды. Жактоочу Арстанбек Эрматов сот жараянда аял өз күнөөсүн мойнуна алып, эркинен ажыратууга байланышпаган жаза берүүнү суранганын айтты.
Ал өзүнүн жасаган ишин өкүнөт, действительно мындай максатта жасаган эмес, мен аны кичине ичип алган кызуу маалында эле комментарий эле башка бирөөлөрдүн эмесине жанагы публикациясына эле мен комментарий жазып койгонмун. Бул эч кандай менин ошондой максатым, селим эмес дейт. Мен Кыргызстандын жаранымын, Кыргызстанда туулганмын, Кыргызстанда жашап жүрөм, Кыргызстанды жакшы көрөм, башка жака кетпейм дегендей мааниде деле айтып атат.
Ушул тапта аял Бишкектеги номер 1 СИЗОдо камакта жатат. Сотко жеткирген билдирүүнү ал ушул жылдын 9-апрелинде активист Адил Турдукуловдун постунун алдында пикир катары калтырган. Турдукулов милицияга бул боюнча арыз менен кайрылбаганын, ошол эле кезде акыйкат жаза каралганын айтууда.
Мамлекеттин бүтүндүгүнө дагы абдан чоң шек келтирген сөздөрдү айтып жатпайбы? Ошондуктан бул абдан коркунучтуу мындай билдирүү болгон деп айтсак болот. Ага жаза алынган туура деп эсептейм. Бул бир гана ага карата эмес, ошондой кымыздын ойду мындай пландап ойлоп, керек болсо ошону ишке ашырайын деген бизде жарандарда жок эмес да. Ошолорго дагы кандайдыр бир белги жөнөтүлүп жатканы мен туура деп эсептейм. Анткени эң ыйык нерсе бул биздин кыргыз мамлекетинин бүтүндүгү жана коопсуздугу деп ойлойм да.
Кылмыш кодексинин 330-беренеси тагарагы расалык, этностук, улуттук, диний же региондор ортосундагы кастыкты козутуу боюнча буга чейин социалдык тармактардагы пикирлери үчүн журналист, блогер, активисттерге карата козголгон учурлар маалым. Сентябрдын аягында жарандык активист Эрик Абдыкалыков 330 берене боюнча милицияга сурак берип чыккан. Ага чейин бул берене боюнча социалдык тармактарда Айжана Мырсан деген ат менен белгилүү болгон жарандык активистке кылмыш иши козголгон. 10 күн мурун Бишкектин 1-май райондук сотунун XTV телеканалынын директору Таалайбек Дүйшөнбүевди күнөөлүү деп таап, 3 жылдык пробациялык жаза мөөнөтүн чегерген чечим чыгарган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет быйыл 3 марттан XTV телеканалына каршы улут аралык кастыкты козутуу деген айып менен иш козгоп, директорун камакка алган эле. Телеканалдын эфири үзгүлтүккө учураган. Дүйшөнбеевдин жактоочусу, Медиаполис институтунун юристи Нурбек Сыдыков Кылмыш кодексинин 330 беренеси боюнча кылмышка туура келбеген жаза дагы бир ирет колдонулганын айтууда.
Бир ошо твиттеги айтылган сөздөр үчүн эле 1 жылга камакка алуу бул пропорционалдуу жаза катары эсептелбеш керек. Бул маселе бизде конституцияда дагы 23 беренеде дагы каралган. Кастыкты козутуу боюнча беренеде кандайдыр бир этностор аралык противопоставление коюлса эле жоопко тартуу мүмкүнчүлүгү каралып калган да. Эл аралык пактарда ошол противопоставлениянын дагы бир принциби бар. Ал жерде кастыкты козутканда сөзсүз бир зордук зомбулукка чакыруу менен болушу керек да.
Укук коргоочулар адатта улут аралыкты кастыкты козутуу беренеси бийликти сындаган активист блогерлерге карата да колдонулуп келерин. Жогорудагы кылмыш иши коомчулук үчүн кооптуу коңгуроо экенин айтып жатышат. Алардын бири Азиза Абдрасулова.
Укук коргоочулар белгилүү жарандын коомдук өкүлдөрү тереңден ойлонбой туруп ура деп колдоп кое турган болсо эртеңки күнкү сөз эркиндигине аябай чоң кысым болот да. Экинчи жактан кычырды келтирген сөздөрдү жазуудан баардыгыбыз эхтияттанышыбыз керек да, себеби адамбыз да. Айрыкча улут аралыгына, диндик көз караштарга шек келтирбешибиз керек, ага акыбыз жок. Мындай реакция болуш керек, мамлекет иштеш керек ал боюнча, но бирок мынчалык эмес.
Сентябрдын аягында Кыргызстанда социалдык түйүндөрдүн 20 жакын колдонуучусу интернетке улут аралык кастыкты козуткан агрессивдүү маалымат жайгаштырды деген негизде милицияга чакырылганын Ички иштер министрлиги билдирген. Мекеменин басма сөз кызматы аларды милиция интернетте жүргүзгөн атайын мониторингдин натыйжасын аныктап, азыр териштирүү жүргүзүп жатат деп билдирген. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга Азаттык аркылуу назар салыңыз. Жаңылыктар, макалалар, интервью жана блогдор, видео, аудио жана сүрөт баяндар azattik.org сайтында. Эгер маалыматты орус тилинде алгыңыз келсе, анда rus.azattik.org сайтын териңиз. Радиодон керектүү уктурууну өткөрүп жибердиңизби? Аны сайттын архивинен каалаган учурда таап уксаңыз болот. Же болбосо, App Store-дон жана Play Market'тен Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз. Ошондой эле биздин баракчалар социалдык желедеги баардык платформаларда бар. Ыкчам жана так маалымат сиздин алаканыңызда. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Орусия оккупацияланган Мариуполду калыбына келтирүүгө тажик мигранттарын жөнөтүүдө. Алар курулуш компаниялары Москвада алган айлык акыларынан 2 эсе көп айлык сунуштаганы менен коопсуздугун жана саламаттыгын тоокелге салып иштөөгө мажбур экенин айтышат. Жумушчулар кыйраган үйлөрдү калыбына келтирип, оңдоп түзөө иштери менен алектенип жатканын маалымдашкан. Толугураак Эльвира Будайчиеванын макаласы.
Азаттык радиосунун тажик кызматы менен байланышка чыккан 30 жаштагы Курбон Шарифов Мариуполда августтан бери иштеп жатканын айтат. Аларды Мариуполга буга чейин тажик мигранттарын иш менен камсыз кылган Москвадагы реставрация курулуш компаниясы жөнөткөн. Тажикстандык куруучуларга Мариуполга барганда 130,000 рубльден, башкача айтканда $2,350 маяна төлөшкөн. Бул Курбондун Москвада алган айлык акысынан 2 эсеге көп.
Кийинки айларда да ушундай айлык төлөйбү билбейбиз. Бул жакта талкаланган үйлөрдү калыбына келтирип, терезелерин алмаштырып, чатырларын жаңыртып жатабыз. Бизди убактылуу турак жай жана 3 маал тамак менен камсыз кылышты.
деди тажикстандык курбон. Ал коопсуздук боюнча эч кандай маселе болбогонун, бирок жакындары анын саламаттыгына тынчсызданып жатканын жашырбайт. Мариуполга жөнөтүлгөн тажик мигранттарынын так саны белгисиз. Курбон Шариповдун айтымында реставрация курулуш компаниясы эле бул шаарга 110 киши жөнөткөн. Алардын көбүн Тажикстандын жарандары түзөт. Учурда Мариуполга жумушчуларды жөнөтүүгө башка орусиялык курулуш компаниялары да кызыктар экени айтылууда. Деген менен Орусияда анча чоң эмес курулуш компанияларга ээлик кылган Тажикстандын айрым жарандары да Мариуполь шаарын калыбына келтирүүгө жумушчуларды жөнөтүүдө.
Кечээ автобус менен жумушчулардын тобун жөнөттүк. Бүгүн алар иштей башташты. Биздин жумушчулардын көбүн Тажикстандан жана Өзбекстандан келген мигранттар түзөт,
деди курулуш фирмасынын өкүлү. Тажикстандын Орусиядагы элчилиги тажик жарандарын Мариуполду калыбына келтирүү иштерине жөнөтүү боюнча орус бийлигинен расмий билдирүү болбогонун айтышты. Айрым мекендештерибиз бул боюнча бизге телефон чалышкан. Биз аларга кооптуу аймактарга барбоо кеңешин бердик, деди элчиликтин өкүлү. Ал эми үстүүсү жылдын июль айында Өзбекстандын миграция боюнча агенттиги жана Өзбекстан мусулмандарынын башкармалыгы жарандарды Украинадагы согушка катышпоого чакырган эле. Сентябрдын башында Украина бийлиги Орусия согуштук күчтөрүнүн тартыштыгын толтуруу үчүн Кыргызстандан жалданмачыларды тартып жатканын маалымдаган. Буга туташ орус күчтөрүнүн катарында согушуп жаткан өзбекстандык жарандар кармалган. Мурдараак Орусияда Вагнер менчик аскердик компаниясы Борбор Азия өлкөлөрүнөн, анын ичинде Кыргызстандан кишилерди согушка азгырып жатканы ачыкка чыккан. Эл аралык миграция уюмунун маалыматы боюнча Орусияда Борбор Азиялык 4 миллионго жакын мигрант иштейт. Алардын сап башында Тажикстан, Өзбекстан жана Кыргызстандан барган жумушчулар турат. Мариуполь Донецк облусунун өнөр жай борбору жана Азов деңизиндеги эң ири эл аралык порту. Шаар үчүн салгылашуу 2022-жылдын 25-февралында Орусиянын Украинага басып кирген күндүн эртеси башталган. Марттын аягында Мариуполь бир нече жумалык тынымсыз аткылоодон кийин урандыга айланган. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү Next телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү кечки саат 8:00 азыркы кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана элет турмушу Данисте телеберүүсүндө.
Шейшемби 20:00 эже сиңдилер баарлашуусу, коомдогу актуалдуу маселелердин түрдүү үмүтү, активдүү айымдардын өзгөчө көз карашы.
Шаршемби күнү кечки саат 8:00 күн темасына чыккан талылуу маселелердин күнгөй тескейи эксперттер талдайт теле талкуусунда.
Дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Борбор Азияга, Кыргызстанга таасири тууралуу биз жана дүйнө теле талдоосунан бейшемби кечки 8:00 көрүңүз.
Жума күнү кечки саат 8:00 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Ошондой эле Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктар менен бүгүн Азаттыкта телетоптомунан иш күндөрү кечки саат 7:00 кабардар болуп туруңуз.
Азаттыктын телеберүүлөрү иш күндөрү Next телеканалынын кечки эфиринде.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Эсимде изилдөө аянтчасы Бишкекте 1916-жылкы үркүндүн курмандыктарына арналган семинар өткөрдү. Иш чарада жазуучу Касымалы Баялиновдун үркүн трагедиясы жөнүндөгү чыгармасынын башкы каарманы Ажардын образдуу эстелиги дагы деле тургузулбай жатканы айтылды. Кененирээк алдыда кабарчыбыз Максат Жангазиев айтып берет.
Үркүнгө арналган бүгүнкү семинарда көрүүчүлөргө кызыктуу болгон маалымат Боом капчыг айындагы Кубак аймагындагы Ажардын көрүстөнү болду. Бул көрүстөн 1916-жылы атылып өлтүрүлгөн белгисиз аялдын сөөгү коюлган бейит. Башына ок тийип көз жумган аялдын сөөгү эгемендүүлүк алгандан кийин эскерүү жүрүшү учурунда ашуудан табылып, Боом капчыг айына көмүлгөн. Бул жерге алгач жазуучу Касымалы Баялиновдун үркүн трагедиясы жөнүндөгү аңгемесинин каарманы Ажардын образдуу болочок эстелигинин белгиси катары таш тургузулган. Ал эстелик үркүн окуяларында курман болгон бардык энелерге, кыздарга арналмак. Бирок тилекке каршы эстелик али күнчө тургузула элек. Мындай маалыматтарды иш чарада медиа жана кино изилдөөчү Жазгүл Ибраимова баяндады. Ошондой эле ал үркүндү эскерүү жүрүшүндөгү кызыктуу таасирлерин да кеп кылды.
Бул эсимдер үркүн жүрүшүнө кошулганын себеби негизги менин мотивациям бул кандайдыр бир менин жарандык ан сезимимди изилдөө, өзүмдүн өлкөмдү изилдөө, тарыхымды изилдөө максатында ушул жүрүшкө кошулгам. Анан ар бир ушундай иш чарага кошулганда мен өзүм негизи аны баягы анализдеп чыгып кандайдыр бир иштеп чыкканды жакшы көрөм да. Ошонун жыйынтыгында мындай бир материал жаралган. Ар бир барган жерибиз жөнүндө өзүмдүн кандайдыр бир сезимдеримди, ой толгоомду кыскача жазып кеткенге аракет кылгам. Анан камера көтөрүп алып бир аз ушу жүрүштүн атмосферасын чагылдырганга аракет кылгам да.
Иш чарада мындан сырткары 1916 жылдардагы окуяларга байланыштуу изилдөөлөр боюнча баяндамалар болду. Ошондой эле эсимде үркүн жүрүшүнүн жыйынтыгы талкууланды. Бул эскерүү жүрүшү ушул жылдын август айынын 5-14 чейин Чүйөр өнүнөн башталып, Ысык Көлдүн күнгөй жана тескей тараптарына чейин уланган. Уюштуруучулардын маалыматына караганда, үркүн курмандыктарын эскерүү жумалыгында 1283 километрге чейин жүрүш болуп, 25 жайга зыярат кылынган. Эсимде изилдөө аянтчасынын изилдөөчүсү, тарыхчы Гүлзат Алагөз кызы бүгүнкү семинардын максатын белгилеп өттү.
106 жыл өтүп кетти, мындан ары үркүндү кантип эскеришибиз керек? Эгер адамдар аны көргөн адамдардын баары өтүп кетсе, мындан ары эмне болот деген суроо жаралат. Ошол жактан жана биз айтып кеткен эскерүү маданиятына токтолушубуз керек. Эгер эскерүү маданияты болуп, ушундай жөө жүрүштөр болобу, кинолор тартылса, музыка, культурада, бүт жакта ушул үркүн жөнүндө көп иш чаралар кылынса, кийинки муун ошондо гана биле алат. Ошол себептен эс тутум саясатына кирип кетпей, эскерүү маданиятына көбүрөөк көңүл бөлүшүбүз керек. Жүрүштүн да максаты ошол эскерүү үркүндү, эскерүү маданиятын жайылтуу деп айтсак болот.
1916 жылы болуп өткөн үркүн кыргыз элинин тарыхындагы трагедиялуу окуялардын бири. Бул тарыхый окуяны эскерүүдө жарандык активдүүлүк өтө кеңири тараган көрүнүш. Тарыхчылардын айтымында 1916 жылы болгон окуялардын кесепетинен азыркы Ысык Көл, Нарын, Чүй облустарында жергиликтүү калктын саны 40% ашык кыскарган. Ашууларда каза болгондордун көбүнүн сөөгү ушул күнгө чейин көмүлбөй келгени жарандык активисттер тарабынан байма-бай айтылып келет. Совет учурунда өзгөчө 1950-80 жылдары улуттук боштундук көтөрүлүш жана үркүн тууралуу чыныгы маалыматты жашыруу саясаты жүргүзүлүп, бул окуяларга объективдүү баа берилген эмес. Жогорку кеңеш 2008 жылдын апрель айында кабыл алган токтомго ылайык, ар жыл сайын август айынын алгачкы жума күнү үркүн маалында курман болгондорго арналган эскерүү чаралары өткөрүлүп келет. Тарыхчы Гүлзада Абдалиева семинарда өлкөдөн сырткары дагы кайсы аймактарда кыргын болгонун айтып берди.
Гүлзат көрсөтүп өттү 1991 жылдагы үркүндүн 75 жылдыгына жанагы өмүр көчү сөөктөрдү чогултуп көмгөндүгү жөнүндө да. Ал эми Кытай тарапта 1975 жылы ошол Кытай тарапта кыргыз ашуусу деген жер бар экен. Мурун ал жер Сайкал деп аталган экен казакчачы. Анткени ал жерде биз билебиз, эле казак автономиясында негизинен бул казактар жашайт. Мына ушул Сайкал ашуусу 1916 жылдагы көтөрүлүштөн кийин кыргыз ашуусу деп аталып калган. Анткени ошол жерде дагы массалык кыргындын белгилери мына ошол жерде сакталып калган.
Кыргызстанда август айынын биринчи жума күнү үркүндүн курмандыктары эскерилет. Ошондой эле үркүн окуялары Кыргызстанда 7-8 ноябрда тарых жана ата бабаларды эскерүү күндөрүндө да эскерилип келет. 1916 жылы Кыргызстандын эгемендиги үчүн улуттук боштундук көтөрүлүш кандуу басылган соң, орус падышачылыгынын жазалоочу кошундардын мыкаачылыгынан Нарын, Чүй жана Ысык Көлдөгү кыргыздардын көпчүлүгү Кытай тарапка качууга аргасыз болгон. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Эже сиңдилер, коомдогу актуалдуу маселелердин түрдүү өңүтү, активдүү айымдардын көз карашы.
Элге мындай кошуналарга абдан бир жакшы семьянин да, үйдө өзү өкүр.
Биринчиден бул бизде РТ-де эмпатия деген сезим жоктугу.
Сөз эркиндигине чабуул экенин Кыргызстандын ар бир акыл үстү жараны көрүп турат.
Иликтөө тармагында жүргөн журналисттер үчүн абдан эле кооптуу жагдайды жаратып койду.
Эже сиңдилер, коомдо калыптанып калган стереотиптерди бузган талкуу, эл оозундагы каармандар менен аңгемелешүү.
Мен бир жылда 5 жолу шайлоого катышыптырмын.
Сырткы көрүнүшкө эле маани берилет экен бизде көп учурда.
Мамамдын "сен кызым, сен кыйынсың" деген сөзүн аркасы менен эле дүйнө жүзүндө эле утуп келип атабыз.
Эже сиңдилер, баарлашуусу Азаттык радиосунун эфиринен ар ишемби саат 19:30 уга аласыз.
Телеверсиясын ар жума күнү кечки саат 8:00 НТС телеканалынан көрүңүз.
эже сиңдилер, актуалдуу темага өзгөчө көз караш.
Ушун менен Азаттык радиосунун 5-октябрдагы таңкы программанын бир бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялар тууралуу кабар макалалар Азаттык чекит орг сайтында. Бишкекте саат 7:30. Саламатсызбы, 5-октябрдагы уктурууну улантабыз. Кыргызстандын Өзбекстан жана Тажикстан менен чек ара маселелери кайрадан күн тартибине чыкты. Бийлик кыргыз-өзбек чек арасын тактоо иштери аяктап калганын жарыяласа, кыргыз-тажик чек арасындагы соңку жаңжалдан соң сүйлөшүүлөрдүн келечеги белгисиз болуп турат. Чек араны тактоо андагы талкууга түшкөн жагдайлар тууралуу алдыда профессор Саламат Аламанов менен кесиптешим Бакыт Асанов маектешет.
Ушул күндөрү кыргыз-тажик, кыргыз-өзбек чек арасын аныктоо, тактоо андагы абал абдан актуалдуу болуп турат. Мен кепти дал ушул маселелерден баштагым келип атат. Мына кыргыз-өзбек чек арасын тактоо боюнча иштер жүрүп жаткандыгы, ал боюнча мындай принципиалдуу макулдашуу болуп калгандыгын өлкө бийлиги бир аз кыйыткандай болду. Бирок мындагы талкуу жараткан нерсе ушул кемпироват суу сактагычынын айланасындагы абал болууда. Бүгүн дагы президент Жапаров баш болгон өкмөт өкүлдөрү дал ушул өзгөнгө барып жергиликтүү тургундар менен жолугушуу өткөрүүдө. Анан менин сизден сурайын дегеним ушул кемпироват суу сактагычынын таржымалы кандай, андагы сууну чогуу пайдалануу, учурдагы бөлүштүрүү иштери боюнча сиздин кабарыңыз барбы, пикириңиз кандай?
Эми бул өзү бүгүнкү күндө эле чыгып калган маселе эмес. Бул Советтер Союзунун учурунан бери эле улам уланып уланып келаткан, улам түрлүү сүйлөшүүлөргө жем таштаган маселе болуп атат да, жалпы эле чек ара маселеси. Анан ошонун ичинде жанакы кемпироват суу сактагычы ээлеп турган тилке өзгөчө көңүл бурула турган маселе болуп атат. Себеби бул жерде Кыргызстандан барган сууну топтоп, ананы төмөн жака түшүрүп, Фергана өрөөнүнүн көп жерине суу жеткирип, ошол жакта элди бага турган эң бир чоң булак болуп атпайбы? Ошол суу сактагычтан төмөн карай суунун сол жээгиндеги аймактардын суу менен камсыз болушун жогорулатыш үчүн, анан кийин жанакы соктун жанында дагы 10,000 гектардан ашык жаңы жерди өздөштүрө тургандай канал салынмак. Анан оң жак жээкте дагы ошол оң жак жээктеги Кыргызстандын жерлерин сууну камсыздоону жогорулатыш үчүн дагы канал салынмак да. Анан кийин тиги суу сактагычтын ордунда жайгашкан айылдарды сыртка чыгарып, аларга заманбап ошол кездеки эң жогорку деңгээлдеги кыштактарды куруп бермек эле да. Мына суу сактагычтын жанакы тосмосу курулат, суу топтоло баштайт. Ал пайдаланып Өзбекстан, Тажикстандын төмөн жагы, Казакстандын төмөн жагындагы күрүч айдаган жерлер сууга камсыз болгондугу жогорулайт. Ал эми Кыргызстанга тиешелүү болгон жанакы курулмалар курулбай калган.
Убадалар аткарылган эмес.
Убадалар аткарылган эмес да. Анан жанакы көчүргөн айылдар дагы ушул тиешелүү деңгээлдеги ошол учурдун талабына ылайык келген айылдарга айланган эмес да. Мына суу сактагыч курулду, анын пайдасы көрүлүп атты. Реалдуу түрдө Кыргызстанга тиешелүү болгон иштер аткарылбай калган да. Мына ушул жанакы биздин сүйлөшүүлөрдөгү аргумент катары биз ошону пайдаланчубуз. Мына суу сактагычтын пайдасын канча жылдан бери көрүп келатасыңар. Жанакы курулган тосмодон бир топ эсе чоң пайданы көрдүңөр. Бул өзүн актады. Ошондуктан биз сүйлөшүүнү эми башка нукта курушубуз керек. Силердин аткарбай койгон милдеттемеңери жөнүндө сүйлөшүшүбүз керек деп мына ошондой деңгээлде сүйлөшүп келип, бул маселе чечилбей келген. Алар ортодон дагы эми биз ошол мурдакы айткан нерселерди аткарып берели дегендей да сөз чыгарган. Анан биз ишенген жокпуз. Советтер Союзунун учурунда ушунчалык көп мүмкүнчүлүктөр учурунда ошону жасап алган, азыр силер жасай албайсыңар аны. Ошентип чечилбей келген маселе болгон бул.
Эми азыр эки тарап ушул маселе боюнча мунаса тапкандыгын айтышууда, бирок кандай чечилгендиги тууралуу расмий маалымат ачык чыга элек, бирок кандай чечилиши керек?
Эми бул мындай маселеге баа берүү анан тиги бизге пайдалуу жагы, бизге мындай көп пайдасы жагын аныкташ үчүн жана чечимди билиш керек. Себеби азыр көрбөйсүз, абдан көп талкуулар жүрүп атат. Ар ким өзүнүн оюн айтып атат, тигиндей болуп калыптыр, мындай болуп калыптыр дейт да. Анан эми мен өзүм башыман абдан көп ушундай окуялар өтпөдүбү? Болбогон нерсени ойлоп таап алып эле анан жабыштырып күнөөлөп баштаган көп эле убакыт болду да. Анан мен ошондо азыр дайыма мындай сактанамын чечим чыгарып айткандан. Документти көрбөй туруп анын ичинде эмнелер камтылган, кандай чечимдер камтылган, эки тараптын бири бирине болгон милдеттенмелери болуш керек анын ичинде. Мындай кылалы, мындай кылалы деп ошону тиги документтештирип туруп анан ошол чечимди билгенден кийин анан баа берүүгө болот.
Бирок бул жерде жана бир катар милдеттенмелер жөнүндө айтып өтпөдүңүзбү? Аткарылбай калган убадалар, милдеттенмелер депчи. Мына ушуларды чек араны чечүүдө азыркы учурда эске алуу зарылбы?
Зарыл. Себеби бул өзү абдан мына ошол учурдагы элге ошондой түшүндүрүлгөн. Могул жерде мындай канал курулат. Могул жердеги жерлердин сууга муктаждыгы көбөйөт дагы, түшүмү көбөйөт. Ошол айрым жерлерди жаңы өздөштүрүүгө болот. Ал эми жана 10,000 гектар жер, жаңы жер, бул жерди өздөштүргөндө ошол жерге жанакы жаштар отурукташат, айыл түшөт. Бул жерден дагы биз чоң пайда көрөбүз деп айтылган да. Оң жээктеги канал боюнча дагы ошол жактагы эл өзүнүн пайдасын көрмөк. Мунун баары учурунда түшүндүрүлгөн. А бирок ошол аткарылбай калбады. Бул өзү эми доомат коюуга негиз берет да. Туурабы? Жөн эле карапайым
элдин дагы.
Ооба, карапайым адамдын эле түшүнүгүндө ушундай болуп атпайбы? Эмне үчүн убадаңды аткарган жоксуң деген гана сөздүн төркүнү ушундай жатат да. Анан жанакы бир учурда ушул каналды куруп беребиз деп айткан, биздин сүйлөшүү жүргүзүп атканда. Анан мен ойлонуп туруп ишенбейм деген. Себеби мен баягы кеңештик да биз жанагы делегация менен. Анан ал жердеки мурдатан ушу жер менен иштеген адистер, суу менен иштеген адистер бар эле. Алар бул абдан чоң акча. Советтер Союзунун учурунда өздөштүрбөгөндөн кийин азыр булардын кудурети келбейт. Ошондуктан сөзүнө азыр алданбай туруш керек. Анан куруп берсе анан көрөбүз, андан кийин аны чечсе болот дегендей мындай сунуштар болгон. Ошондуктан биз токтотуп койгонбуз ушул боюнча талкууну. Жана биздин эле бир сунушубуз ушул. Баягы Советтер Союзунун учурундагы чек араны ушул жерде калыбына келтирели. Анан ошондо эки тарапка тең бирдей пайдалуу болот деген сөз жүргөн.
Азыр кыргыз өзбек чек арасын аныктоодо принципиалдуу макулдашууларга жетиштик деген сөздөр болууда. Эмнелерди эске алыш керек? Мисалы, расмий бийлик өкүлдөрү учурда убагы келди, кыргыз өзбек чек арасын чечүү керек. Эки өлкөнүн жетекчилиги бирдей пикирде болуп турган учурда бул маселени чекит коюу зарыл деген пикирлерди айтса, айрымдар бул жерде өтө шашпаш керек, кылдат ойлонуш керек, дагы бир топ нерселерди такташ керек деген да пикирлер айтууда да. Сиздин көз карашыңыз кандай?
Принципиалдуу позиция чек ара маселесин бүтүрүш керек, чечиш керек. Ал эми ушул чечүүгө жолду издеш керек. Жолу өтө көп эмес. Бирок дүйнөлүк тажрыйба деген бар. Анан кийин эл аралык укук деген бар. Ошол дүйнөлүк тажрыйбага таянып, эл аралык укуктун нормаларын пайдаланып чечиш керек. Анын үчүн ошол биздин чек аралардын калыптанышын, тарыхын билиш керек. Сүйлөшүү жолу менен гана чечиш керек. Бул эң негизги постулат, эң негизги эреженин принциби. сүйлөшүүнүн жолу менен гана чечиш керек дейт да. Себеби сүйлөшүүдөн тайган учурда эле согушка чыгып кетип атпайбы?
Ушул нерсеге келип атабыз. Мына учурдагы эң маанилүү маселе ушу кыргыз тажик чек арасына байланыштуу болууда. Жакында эле ушу эгемендик жылдардагы эң масштабтуу куралдуу жаңжал орун алып, ондогон адамдар мерт болду, жүз миңдегендер качууга аргасыз болду, айылдар талкаланды. Анан ушул жаңжалдан кийин эки тарап протоколго кол коюп, 3 постту бирден чек ара бекеттерин алууну макулдашты. Бул дагы өтө талкууланып, коркунучу кесепети жөнүндө да сөздөр болууда да. Анан бул дал ушул эки тарап алууну макулдашкан посттордун мааниси кандай эле жана алынышынын кесепети кандай болушу мүмкүн? Сиз ушул ал жактагы абалды билесиз да?
Ал жактагы абалды билем, посттордун жайгашкан ордун дагы билемин. Себеби ошол жакты кыдырып иштедик да жанакы Оруктун айланасындагы чек ара деген кандай болуш керек, кайсы жерден өтөт деген маселелерди адегенде жеринен иликтеп ошол жердеги адистер менен кыдырып жүргөнбүз да. Анан эми негизги ал жанакы коюлган бекеттердин тапшырмасы ошондой, жанакы биздин жайлоолорго кошуналар мыйзамсыз түрдө өзүнүн малын кетирбеш керек.
Барух анклавында жашаган
ошолор. Анан кийин бир учурда алар мурдатан эле арчаларды кыйып отунга пайдаланып жүрчү да, мына ушуга тыюу салуу. Кыскасын айтканда биздин аймакка чарбалык ишин жүргүздүрбөгөнгө жанакы коюлган да. Анын максаты ошол эле негизги. Анан кийин жанакы улам бир чыгып калган маалыматтарга караганда тажиктер дагы ошо биздин посттордун карама каршысына өзүлөрүнүкүн коюп алып, анан жанакы маалыматтардан окуса мен таң калганым, абдан көп жоокерлерди топтоп алган экен да. Биздики баягы штаттык расписание боюнча эле керектүү сандагы баягы контролдоп турганга керектүү сандагы адамдар болсо, а тигил жерин айтып атты, 500 жакын киши түшүп келди, анан тиги танкасы келди тигүү дейт да. Бул эми өзү кандайдыр бир тыгы кошуналардын бизге болгон мындай начар мамилесин сездирип турат. Чындыгында эле ошончо кишини ошол жерге топтоп жанакы куралчан адамдарды алып келип алдыбы? Тиги аскердик форма менен болобу же формасы жок болобу, бирок ошондой адам келди деп атпайбы? Мына ошол тиги жанакы чарбалык эле иштерди көзөмөлдөй турган биздин чек арачыларды булар душманга айландырып, ошолорду атып, биздин заставаларды талкалаганга чейин барып атпайбы? Мына бул жерде бул кандайдыр бир көп түшүнүксүз жагдай бар. Эмне үчүн ушулар ошондой кылды, анан эмне үчүн жанакынча курал жаракты анан адамдарды ошол жерге топтогонго мүмкүнчүлүк болду? Муну эми мен эмес, көпчүлүк эле ушул суроону коюп атпайбы? Эмне үчүн, эмне үчүн, эмне үчүн деген суроолор абдан көп. Анан жанакы ушул акыбалга түрлүү баа бергенде мына мен адегенде ушул посттордо алдык дегенде бир топ сүйүнүч пайда болду. Бул значит биз абдан мындай жакшы иштерге жылып аткан окшойбуз эки тарап. Баягы постторду алып койгондук жанакы ишенимдин бир жогорулап бараткандыгына көрсөткүчүго деп эсептесем, анан башка аналитиктердикин карап угуп окуп баштабадымбы? Анан ошондо этоо деп калдым. Мен жаңылып аткан жокмунбу? Бул жерде тигилер беркилердин айткандары туура болуп жүрбөсүн? Баягы ишенчектерди ушундай ишендирип туруп, анан кийин кайра баягысын баштабасын деп, бүгүнкү күндө биз кошунага ишенүүгө болбой калды деген ой менде бар.
Демек кесепети дал ушул Варух анклавынын кеңейүүсүнө алып келиши мүмкүн деген чочулоолор айтылып атпайбы? Эгерде көзөмөлсүз калса, ошондой канчалык деңгээлде бул негиздүү жана чындыгы бар?
Менин оюмча буга ошондой болушу мүмкүн деп ойлоого негиз болуп калды. Себеби улам айткан сөзүнөн кайтып, болбогон жүйөлөрдү кийилтирип, Анан жанакындай баскынчылыкка барганда күмөн сөзсүз болуп пайда болот экен да. Анан мындай негизинде чек ара сызыгы болжолдуу такталып мындай кол коюлбаса да белгилүү. Аны жанакы биздин патрульдар кайтарып алууга болот. Эгерде тигилердин оюнда жаман нерсе болбосо, мына жаз келгенде малыбызды тияка чыгарабыз деп күчкө салбаса, анда бир чети жакшы. А эгерде жанакы адатына салса, көнгөн адатына куралдуу күч менен багынтабыз десе, анда акыбал жаман. Анын кайра эле баякы ишке өтүп калышыбыз.
Мына деги эле ушул былтыр кабыл алынган 39-чу протокол кол коюлган, быйыл кол коюлган 42-чу протоколду ачыкка чыгаруу талабы коомчулукта айтылып жатат. Мындай кырдаалда ушул Варухан клавына коридор алуу максаты жатат. Андан башка дагы дал ушул анклавдын деги эле коңшу өлкөнүн өз аймагын кеңейтүү аракети жаткан жокпу деген чочулоолорда айтылып жатат. Анан сиз ошо карталарга таянуу менен мен белгилеп өткөндөй дал ушул жоромол дейбизби, тоо келчилик коркунучтардын канчалык чындыгы бар?
Өтө мындай терең аналитикалык ишти талап кыла турган нерсе болуп атат. Бул жерде аскердик адистер, чек ара адистери жанакы стратегиялык маанилерин кошо чечмелеш керек да. Мына ошол эле 39 анан 42 протоколдор негизинен жарыяланды. Аны көрбөдүкпү? Мазмунуна караганда жакшы протокол. Анан бул бир балекет бар да ошо биздин чөлкөмдө. Протокол кагаз бойдон калып аткандыгы. Бул мен бир маселени ушундай баса берилейм. Кытай менен сүйлөшүү жүргүзгөндө протокол ошол баягы неформалдуу түрдө законго эле айланып калчу. Кол коюлдубу, ал аткарылчу. Бизде андай болбой атпайбы? Кол койдуң, анан эртеси кайра эле ошол протоколду жоктой кылып эле башкача аракеттерге өтүп кетип атат да. А так эки протокол тең окудум мен. Анын мазмуну, мааниси баягы мындай умтулуу жакшы. Эки жактын тең тынчтыкка алып келе турган ойлор ошол жерде камтылган да. Ушул жакта жанакындай негиз ишенбөөчүлүк негизге келип такалып калып атабыз да.
Анан эми ушул сыяктуу чек ара жаңжалдарынын чыгышы, ошо чек аранын такталбаганы, сызылбаганы болуп атканы айтылып эле келет. Бирок чек араны тактоо аракетинде эки тарап эки башка карталарды көтөрүп, эки башка аргументтерди айтып жаткандыгы жөнүндө дагы буга чейин эле белгилүү. Анан жакында кыргыз тарап президент Жапаров дагы улуттар уюмунун баш ассамблеясынын трибунасында туруп, тажик тарапты 1991 жылы келишимди да бузуп жаткандыгын айтты да. Анан айрым депутаттар дагы дал ушул документти негизги документ катары колдонуу керек деген сыяктуу жүйөлөрдү айтып келет. Бул канчалык сиздин көз карашыңызда туура стратегия дейбизби, туура мамиле?
Негизи мындай да, ошо жана СНГнын түзүлгөнү боюнча документ, Алматы декларациясы, Минск декларациясы дегендер, муну баягы укуктук тилде рамочный документ дейт да, баягы алкактык документ. Бул негизги багытты көргөзөт. Анан эгерде ошол жанакы алкактык документ бүт баарын чече ала турган болсо, эч ак чечилмек да. Ал багытты көрсөтөт. Ушул багытта иштеш керек, ушул багытта аракет кылыш керек. Ошондо биз маселебизди чече алабыз дейт да. Аны чече алабызга өткөндө жана конкреттүү документтер менен иштөөгө туура келет да. Анан бул мен кечээ сен менен сүйлөшкөндөн кийин бир топ ойлондум да. Бул түрлүү нерселерди баягы айтып тигүү дегендер көп эле болуп атат. Мен жана сөз башында айтканым, бүгүнкү күндөгү чек арабыз 3 түрлүү эволюциядан өткөн чек ара. Эң мындай акыркысы жанакы мындай орчундуу дегенибиз 1925 жылы 17 мартта Россиянын бүткүл Россиялык аткаруу комитети, ошол кездеги парламент бекиткен документ. Бирок ал документти түзүш үчүн 1924 жылы атайын комиссия түзүлгөндө тапшырма берилген. Эми ошол кездеки түшүнүк ушундай экен, 24 октябрда тапшырма чечим кабыл алынат. Ушу борбордук Азияда элдердин чек араларын бөлүш керек дейт. Тапшырма 10 декабрда бүтүрүш керек ишти дейт. 1.5 айда, э? Андан бери кылым өттү. Көрбөйсүңбү? Ошол кездеки түшүнүгү ушундай болгон. Аларды күнөөлөгө болбойт. Алар карап отурганда мынтип эле баарын бүтүрүп, баарын жайгарып коебуз деген да, анан кийин иш башталат, анан чыр кошо башталат ошондо. Жанакы 1925 жылкы документ жана 24-27 деп атпайбы, э? Анын баары баягы ошол убакытты камтыган эле нерсе, а реалдуу документ жанакы 25 жылкы 17 марттагы токтом. Ошондо чек аралар жазып, анан кол коюлуп, анан ушундай жашайды. Ошол замат 50-дөн ашык доомат түшкөн ошол документке. Мына мен ушундан дайыма айтам да, 50-дөн ашык доомат түшкөн. Анын ичинде кыргызстандыктардын, ал кезде биз автоном область болчу Россияда, абдан көп доомат түшкөн. Мына менин могу китебимде бар, 20-дан ашык айыл жерлердин аттары бар да, доомат. Башкалар да бири бирине ошол доомат. Башкача айтканда ошол документ өзү чийки. Эгер да ал аябай жакшы иштелип чыккан документ болсо, жанакынча доомат чыкпайт эле да. Туурабы? Бул бир. Анан ошол жанакы 24-нчү жылга таянабыз деген бул ошол нерсени билбегендик. 24-нчү жылкы документ мен сүйлөшүү жүргүзгөндө дагы коллегаларга айтчумун тигил жактагыла, булар бул чала документ. Чырдын өзөгүнүн баарын түзгөн документ ошол. Ошондуктан аны пайдаланып иштөөгө болбойт. Муну жөн гана бир этап катары карасак. Анан калган дагы бир нерсе бар да. Ошол документ эгерде чындап эле жакшы документ болсо, эмне үчүн кийинки паритеттик комиссиялардын иштери болгон? Анан эң орчундуусу 1955 жылы Өзбекстан менен Кыргызстандын ортосундагы өкмөттүк паритеттик комиссиянын иши. Абдан чоң жумуш. 58-59 жылдарда тажик менен болгон. 89 жылы тажик менен болгон. Ортодо далай паритеттик комиссиялар. Эгер де ошол 24-нчү деген документ туура болсо, анда жанакы паритеттик комиссиялар эмнени иштеди? Ошол туура эмес болгондуктан, чыр токтобой аткандыктан, жанакындай алешемдиктер болгондуктан, бири бирине претензия болгондуктан ошону басыш үчүн жанакы комиссиялар иштебедиби?
Демек бүгүнкү күндө дагы ошол тажик тарап 25 жылга жылдагы документке таянабыз деген позициясы кайсы бир деңгээлде сиздин пикириңизде жаңылыш позиция болот?
Жаңылыш позиция. Эми мындай да, баягы биз сүйлөшүп жүргөндө адистер ал кездеки, мына мен менен бир учурда бир нече жыл ушул тарых илимдеринин доктору сүйлөшүү жүргүздү алардын делегациясынын башчысы катары. Мына ошондо биз жакшы жылышка жетиштик. Себеби аналитиканы иштеткенде адели айтчын эле деп айтат. Анын жүйөсүн мага дагы туура келгендей сезил, анан азыркы жаякы сызыктар ошондо пайда болгон. Анан кийин башка адамдардын ой жүгүртүүсү башка болбой, күч менен эле ушинтебиз дейт да. Ушу чындыгында эмне үчүн ушул жанакы көптөгөн паритеттик комиссиялар иштеди? Эгерде тигил жакшы документ болуп, чындап эле элдин, жердин, ушу баарыбыздын баарлыгы эле кошуналардын көйгөйүн туура чечкен болсо.
Анан акыркы учурда тажик тарап өзүнүн риторикасын өзгөртүп, улуттар уюмунун трибунасына чейин 2000 чарчы километрден ашык жер жөнүндө айта баштады. Акыркы Тажикстандын тышкы иштер министринин улуттар уюмундагы сөзүн айтып жатам. Алардын айтканы канчалык деңгээлде негиздүү жана бул опуталдуу? Бул ушул жөнүндө сөз болушу керекпи?
Болушу керек эмес. Себеби мына мен угуп алып таң калдым. Себеби бир дагы жолу биздин көп жылдык сүйлөшүүлөрдө мындай маселе козголгон эмес. Анда ушул жанакы документтерди алып баягы бир эме кырсыктоочу жерди издеген, кандайдыр бир жерден кармап калабызбы деген шылтоо издегендин эле ушул келип чыккан маселе да. Жана мен айткан тарыхый чек аранын калыптанышынын келишинде жана биздин 50 жакын претензиябыз болуп атпайбы? Мына ошол претензияларды тактап отуруп азыркы негизги азыркы аймактардын түзүлүшүнө алып келди да. Бул өзү тиги алар билбейт экен да анда кандай болуп аткан, эмнеден келип чыгып аткан да маселелер. Бул мына ошол жерде ал кезде тажиктер Өзбекстандын автоном областы. Биз Кыргызстан Россиянын автоном областы. Бирок баары бир ошол тиги субъект болгонубуз менен өзүбүздүн таламды талашканга укугубуз бар болчу. Мына ошол жана Петровский деген жетекчиси ошол паритеттүү комиссиянын ошол кездеги жана 26-жылы да анан ошонун мындай жазган кагазында да кыргыз тарап өз дооматтарын Бетегелүү Койташ чөлкөмүнө, Варзыга айылына, Орто Токой чөлкөмүнө, Үч Коргон темир жол бекетине, Ак Сай, Каланташ, Жалдалдебе, Ула Койнор, Коч Кората чөлкөмдөрүнө, Хан Абат, Айым болушуктарына, Кара Суу темир жол бекетине, Мөнөк, Булак башы, Мархамат болушуктарына, Авал болуштугунун Үч Коргон айылына, Фергана уездинин Вуадил, Чимен айылдарына, Кокон уездинин Сок Исфара болушуктарына, Хожент уездинин Бакса Исфана, Чапкылдык болушуктарына, Сүлүктү шаарына, Мөксөрөнүн жогорку өлүнүн коюшкан жана Лейлек, Жоокесек, Бостон болушуктарынын төмөн жагындагы чыгарганы Кыргыз автономия облусунун пайдасына өзгөртүүнү талап кылган дейт. Мына биздин талаптар ошол кездеги. Анан ошол талаптарды аткарып, жанакы тигилер 2000 балан деген гектар километрди айтып атпайбы, чарчы километр. Момунтип талапты коюп отуруп алганбыз. Бул өзү
тарыхый жактан Кыргызстан ээлеген жер.
Ал кыргыздардын жери. Кыргыз ээлеген жанакы кайсыл эл көп жашаса ошого ээлик, ошого ээлик кылыш керек деген принципти карманып бул претензияларды дооматтарды койгон да биздин ошол кездеги эл башчыларыбыз. Анан мына ушундай нерсени тигилер окуп алган болуш керек. Жанакы доомат коюуга батынып аткандар да.
А мунун опурталдуулугу эмнеде?
Опурталдуулугу эгерде укуктук жагынан караса суу кечпейт. Себеби эми эки мамлекеттен башка дагы эл аралык чөйрө бар, эл аралык укук бар. Анан ошого эле айтып анан бул жерде бул меники деп койгон менен чечилбейт. Далилдегин, көргөзгүн сен эмненин негизинде. Эгерде сен ошол 25-жылкыны чыгара берсең мен айтпадымбы, эмне деген негиз бар бизде аны жокко чыгарууга. Биз кабыл албай эле келгенбиз. Мына жанакы 55, 58, 59 ошол кийинки паритеттик комиссиялардын иштерин мен анализдеп отуруп, ошолор дагы аны кабыл албаган экен да. Ошолор алар кабыл албагандыктан жаңы иштерди жүргүзгөн да. Мына ошондо жанакы 58, 59, 89 жылдарда азыркы эмнелер тиги анклавтар ошондо чийилген. Булар азыр ошону мындай кылабыз дейт. Тиги ошол паритеттик комиссиялар, өкмөттүк комиссиялар туура эмес экендигин билип туруп анклав болуш керек экен. Себеби анклавдын төмөн жагында кыргыз айылдар жайгашкан. Оруктун төмөн жагында дагы жанакы бизге тиешелүү жерде кыргыз айылдар жатпайбы жайгашып? Соктун төмөн жагында дагы биздин кыргыз айылдары жатат.
Жана сиз белле өткөндө кыргыз тажик чек арасындагы абал, чыр чатактардын деле мындай таржымалына көз салып көрсөк, алгач ошо турмуш тиричилик чатактарында чыгып келсе, акыркы учурда оор техника колдонуу менен чатак айланып масштабтуу 10 миң адамдардын өмүрүн алган жаңжалдарга кол салууга чейин жетип жатат. Анан эки тараптын жетекчилиги дагы каймай турушусу уланууда бүгүнкү күнгө чейин. Ушул кырдаалда чек араны тактоо аракеттери кандай уланышы керек? Сиз кандай көрүп жатасыз азыркы дагы кырдаалда?
Кырдаал өтө оор. Чындыгында жанакындай техника, оор техниканы колдонуп, минометтор менен аткылаган бул өзү түзүлүш согуштук аракеттер. Жымсалдабаш керек кол салуу. Бул эми болду, азыр тынчып турат, ылайым эле кайталанбаса деп ойлойм. Бирок чек араны сөзсүз тактап алышыбыз керек. Ооба, оор болуп атат. Мен деле ушу өзүм оюмда азыр тиги адистер бири бири менен жаман жакшы айтышпайт, алар адистер. бул түбөлүккө уланып туруучу нерсе эмес. Түбөлүк эмес, көп мезгилге дагы уланбашы керек мындай маселе. Элдин кызыкчылыгын ойлосо.
Улуттук илимдер академиясынын география бөлүмүнүн башчысы профессор Саламат Эламанов менен Бакыт Асановдун маегин уктуңуз. Ушуну менен Азаттык радиосу 5-октябрдагы таңкы программанын бир бөлүгүн жыйынтыктайт. Менин аты-жөнүм Санжар Эралиев.